ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. În ediția de astăzi a emisiunii noastre, abordăm un pasaj de la începutul capitolului 14 al Epistolei Pauline către Romani. Afirmațiile apostolului Pavel din capitolul 14 au fost interpretate felurit și au fost folosite de unii fie pentru a discredita o dietă vegetariană, fie pentru a desființa distinția dintre cărnuri curate și cărnuri necurate, fie pentru a desființa distinția între zile cu ținta propusă a desființării sabatului zilei a șaptea. Dar Pavel nu face niciuna dintre aceste trei afirmații care îi se pun în seamă, iar lucrul acesta devine evident când capitolul este studiat în lumina problemelor care i-au tulburat pe unii dintre creștinii primului secol. Vom vedea că Pavel menționează diferite probleme care sunt un prilej de neînțelegere între frați, și anume cele în legătură cu dieta și cele în legătură cu ținerea unor anumite zile. În prima epistolă pe care le-a scris-o Corintenilor, în capitolul 8, este la fel tratată problema fratelui tare față de cel slab în ceea ce privește dieta. Epistola către Corinteni fusese scrisă cu mai puțin de un an înaintea celei către Romani. Așa că e rezonabil să tragem concluzia că în capitolul 8 din prima epistolă către Corinteni și capitolul 14 din epistola către Romani, apostolul se ocupă esențial de aceeași problemă. În epistola adresată Corintenilor, problema este în legătură cu achiziționarea din piață a cărnii animalelor sacrificate în templele păgâne. După o veche practică, preoții de la templele păgâne făceau negoți cu carnea animalelor care fuseseră jertfite pentru idoli. Apostolul Pavel le spusese credincioșilor corinteni, convertiți atât din iudaism cât și din păgânism, că întrucât un idol nu e nimic, nu era în sine nimic rău în a mânca din carnea animalelor care îi fuseseră consacrate. Totuși el explică, raportându-se la context și la educația îngustă a mediilor din care proveneau convertiții, dar și a diferenței în discernământ spiritual, și anume că nu toți aveau această conștiință și nu puteau, cu o conștiință liberă, să mănânce carnea care avea o astfel de proveniență. De aceea Pavel îi îndeamnă pe cei fără scrupule cu privire la mâncăruri să nu pună o piatră de poticnire în calea vreunui frate și să consume din ele. Evident, carnea în cauză era de la animalele considerate curate de legile sănătății. Îndemnul lui Pavel este astfel în armonie cu decizia Conciliului de la Ierusalim, relatat în capitolul 15 al Cărții Faptelor Apostolilor, și revarsă lumină cel puțin asupra unui motiv pentru care acel conciliu a luat poziția specifică asupra subiectului. Probabil de teamă de a nu produce sminteală în chestiunea aceasta, unii creștini se abțineau cu totul de la carne, care însemna că hrana lor era restrânsă la verdețuri, adică zarzavaturi și legume. Apostolul Pavel nu vorbește despre alimente dăunătoare din punct de vedere igienic. El nu sugerează că un creștin care e tare în credință poate mânca orice, indiferent de efectele lui asupra bunăstării fizice. El deja explicase în primul verset din capitolul 12 că adevăratul credincios va fi atent ca trupul lui să fie păstrat sfânt și bine plăcut lui Dumnezeu ca o jertfă vie. Omul cu credința tare va considera ca un act de ascultare și de respect față de Creator să-și mențină trupul într-o bună sănătate. Paralela dintre primul verset din capitolul 12 din Epistola către Romani și versetul 31 din capitolul 10 al primei epistole către Corinteni este evident în acest sens și face dovada preocupării lui Pavel pentru o bună înțelegere. Mai insist puțin asupra intențiilor apostolului, ca să ne vină mai ușor apoi să înțelegem ce ne transmite în capitolul 14 al Epistolei către Romani. Să vedem așadar un alt fapt care aruncă lumina asupra problemelor pe care le tratează Pavel. La început, mulți creștini iudei au înțeles în chip întunecos că legea ceremonială se împlinise deja în Domnul Hristos și că de aici înainte nu mai era necesară. Primilor creștini nu li s-a cerut ca în mod brusc să înceteze de a participa la sărbătorile iudaice anuale sau să renunțe imediat la toate ritualurile ceremoniale. Sub legea ceremonială, iudeii trebuiau să țină 7 sabate ceremoniale anuale. Este vorba despre cele 7 sărbători anuale, dintre care 3 cereau prezența credincioșilor la templu. Deci nu era vorba de sabatele săptămânale, la care se referă porunca a 4-a a decalogului. După convertirea sa, chiar și Pavel a participat la unele sărbători. Deși învăța că circumcizia nu are nicio valoare, îl tăiase împrejur pe Timotei și a fost de acord să împlinească o făgăduință potrivit stipulațiilor vechiului ritual. În acele împrejurări părea că lucrul cel mai bun este să îngăduie ca diferitele elemente ale legii ceremoniale iudaice să dispară treptat, pe măsură ce mintea și conștiința se luminau. Astfel era inevitabil să nu existe întrebări cu privire la ținerea unor anumite zile, adică zile nelucrătoare iudaice cu referire la sărbătorile lor anuale. În vederea acestor lucruri, devine evident că Pavel, în capitolul 14 din Epistola către Romani, nu subapreciază verdețurile și legumele, nu înlătură vechea distinție biblică între mâncăruri curate și mâncăruri necurate și nu desfințează sabatul zilei a 7-a din legea morală. La ce credeți că se referă când întreabă: deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Cine crede sau se lasă convins că Pavel face apologia desfințării poruncilor morale și a celor privitoare la sănătate, se înșală, fiindcă are impresia că citește în argumentația lui Pavel ceva ce nu se află nici de cum acolo. Că apostolul Pavel nu învăța și nici măcar nu lăsa să se înțeleagă ceva despre desfințarea sabatului zilei a 7-a, este un fapt recunoscut chiar de comentatorii conservatori Jimson, Fawcett și Brown, adică doi teologi anglicani și unul presbiterian, în cartea intitulată Un comentariu exegetic și explicativ al Vechiului și Noului Testament. Iată un pasaj din comentariul pe care îl fac acești 3 teologi în capitolul 4, versetele 5 și 6. Citez. Din pasajul acesta, cu privire la ținerea de zile, Alford, în chip nefericit, deduce că o astfel de vorbire n-ar fi fost folosită dacă legea sabatului ar fi fost în vigoare sub Evanghelie în vreo formă oarecare. Cu siguranță n-ar fi putut dacă sabatul ar fi fost una din zilele de sărbătoare iudaice. Dar nu se cade să luăm lucrul acesta ca de la sine înțeles, numai pentru că era ținut în perioada mozaică. Și cu siguranță, dacă sabatul era mai vechi decât iudaismul, dacă chiar sub iudaism era cuprins în prevederile veșnice ale decalogului, rostit, așa cum n-a fost nicio altă parte a iudaismului, în mijlocul înspăimântărilor Sinaiului. Și dacă legiuitorul însuși spunea despre el când era pe pământ, Fiul omului este domn chiar și al sabatului, cum citim în Marcu 2:28, va fi greu de arătat că apostolii vor fi înțeles că sabatul era pus pe aceeași treaptă cu acele zile de sărbătoare iudaice dispărute, pe care numai slăbiciunea putea să și le închipuie încă în vigoare. Adică o slăbiciune pe care aceia care aveau mai multă lumină trebuiau din iubire doar să o sufere. Și închei citatul. Pasajul face referire la comentariul lui Henry Alford, teolog englez, specialist în critică textuală, profesor, poet, compozitor de imnuri și scriitor de la mijlocul secolului al XIX-lea. În concluzie, de la primul verset al capitolului al 14-lea până la versetul 14 din capitolul al 15-lea, Apostolul Pavel îi îndeamnă pe creștinii mai tari să dea dovadă de considerație și de simpatie față de problemele fraților lor mai slabi. Ca și în capitolele 12 și 13, Apostolul arată că sursa unității și a păcii în biserică este adevărata iubire creștină. Același spirit de iubire și de respect mutual va asigura armonia care trebuie să existe între credincioși, în ciuda părerilor și a scrupulelor care diferă în materie de religie. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un prim intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Ca ucenicii.
Este ceas de iertare.
din Fonoteca Radioului v-am oferit cântecul Ca ucenicii, interpretat de formația corală Înger Alb. Cine este cel slab în credință? Este persoana care are o mai slabă înțelegere a principiilor neprihănirii. Își dorește salvarea și este gata să facă ceea ce crede că se cere de la el. Dar în imaturitatea experienței sale creștine și probabil și ca rezultat al educației și al credinței anterioare, el încearcă să-și facă mântuirea mai sigură prin păzirea de reguli care nu sunt necesare. Dar pentru el aceste reglementări au o mare importanță. El le privește ca absolut obligatorii pentru mântuire și e mâhnit și tulburat când vede că alți creștini din jurul lui, mai ales cei care par să fie mai experimentați, nu împărtășesc scrupulele lui. În legătură cu unii ca aceștia și cu situațiile care pot fi create, Apostolul Pavel le scrie romanilor, citez: primiți-l bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Capitolul 14 al Epistolei către Romani deschide cea mai lungă secțiune din prezentarea pe care o face Pavel despre cum să trăiești o viață transformată și despre viața bazată pe legea dragostei. Această prezentare ne învață să nu-i judecăm pe ceilalți membri ai bisericii care s-ar putea să nu fie de acord cu diversele noastre păreri mai puțin esențiale pentru mesajul creștin. Apostolul Pavel și-a pregătit cititorii pentru acest capitol încă de la începutul cărții. În primul capitol, el a scris despre iudeii și neamurile din biserică. În capitolul 2, el îi condamnă pe cei care îi judecă pe alții. Aceștia, spunea Pavel, se judecă de fapt pe ei înșiși. Capitolul 14 ridică o problemă de maximă importanță pentru biserica din toate timpurile. În acest sens, teologul Leon Morris spune, citez: niciodată biserica n-a fost proiectată să fie un club confortabil de oameni cu aceleași gânduri, de aceeași rasă și calibru intelectual sau de aceeași poziție socială. Creștinii nu sunt clone, nu sunt identici sub toate aspectele. Una dintre problemele cu care biserica s-a confruntat dintotdeauna este că în registrul ei s-au aflat oameni bogați și săraci, puternici și slabi din toate clasele societății, tineri și bătrâni, adulți și copii, conservatori și radicali. Și închei citatul. În comentariul intitulat Cu Pavel prin Epistola către Romani, teologul George Knight analizează mentalitatea celui care crede că oamenii pot fi reduși la același fel de gândire și de comportament, care pare să spună, citez: unul dintre cele mai normale lucruri din lume este să vreau ca toți membrii din biserică să creadă și să acționeze la fel ca mine. La urma urmei, am dreptate și pot să-ți dovedesc aceasta cu texte și citate. De fapt, pot să-mi sprijin dreptatea cu 10 citate. Acestea fiind spuse, nu mai avem ce discuta. Apoi teologul prezintă punctul de vedere al lui Pavel în astfel de situații. Citez: exact atitudinea aceasta o prezintă Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 14. Încă de la începutul capitolului, trebuie să înțelegem că atât cel slab, cât și cel puternic sunt membrii bisericii și că Pavel are un mesaj definit pentru amândoi. Însă, chiar dacă s-a identificat cu cel puternic, el manifestă o mare înțelegere și simpatie față de cei pe care îi numește slabi în credință. Și închei citatul. Primul verset al capitolului al 14-lea afirmă că nu toate convingerile membrilor bisericii sunt la fel de importante. Pe unele dintre ele, Pavel le numește păreri îndoielnice, cum traduce Dumitru Cornilescu, sau, în alte traduceri, sunt numite opinii sau certuri. Problema intervine când ținem la convingerile noastre și le considerăm pe toate foarte importante și apoi încercăm să le impunem celorlalți membri. Mai departe, Pavel nu discută dacă se cuvine ca cineva să mănânce sau să se abțină de la a mânca anumite alimente, ci îndeamnă la răbdare și la îngăduință în lucruri de felul acesta. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, scrie el în capitolul 17. De aceea, omul cu credință tare va urmări lucrurile care duc la pace și se va feri ca nu cumva prin felul cum mănâncă și bea sau prin oricare altă practică personală să nimicească lucrarea lui Dumnezeu și pe aceea pentru care a murit Hristos. Citez. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Intoleranța este unul dintre păcatele cele mai îngrozitoare ale bisericii. Dacă n-ar exista înțelepciune, înțelegere și toleranță în biserică, membrii s-ar suspecta unii pe alții. Și ce poate fi mai destructiv decât situația în care unii i-ar privi de sus, de la nivelul auto-îndreptățirii lor, pe ceilalți pe care îi condamnă din cauză că au scrupule cu privire la cutare sau cutare lucru, iar ceilalți, care au scrupule, i-ar condamna pe cei care nu trăiesc asemenea lor convingerea că sunt mai corecți decât restul bisericii. Comentând acest pasaj al epistolei către romani, teologul George Knight scrie, citez, după cum se observă, diavolul nu a stat degeaba de lungul istoriei bisericii. Din nefericire, n-a fost doar activ, ci și productiv. Prea adesea diavolul a furat timpul, deviind atenția bisericii de la lucrurile foarte importante la cele mai puțin importante. Pavel este atât de mult preocupat de aceste atitudini, încât extinde expunerea subiectului în Romani, în capitolele 14 și 15. Și închei citatul. Al doilea și al treilea verset din capitolul al 14-lea se referă la judecarea și eventual condamnarea membrilor care mănâncă altfel. Apostolul Pavel se referă la un context foarte explicit. În versetul al doilea spune, unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Și încheie citatul. Apostolul nu vorbește aici despre vegetarienii motivați de starea sănătății lor. El nici nu are în vedere dieta, ci urmărește atitudinile oamenilor. Dieta este numai o ilustrație. Ca urmare, el nu condamnă vegetarianismul, ci pe cei care au renunțat la consumul de carne din motive greșite, cauzate de o credință slabă. Nu știm exact care era neînțelegerea cu privire la dietă în Roma, însă știm că în biserica din Corint s-a evit un conflict între cei care nu mâncau carne jertfită idolilor și cei care mâncau. În cazul acesta, unii dintre cei pe care i-am putea numi slabi în credință se abțineau la carne pentru că niciodată nu puteau ști dacă ceea ce se vindea în piață, deși era carne de animale curate, nu fusese cumva jertfită idolilor. Pavel arăta că proveniența cărnii din piață nu are nicio importanță, atât timp cât un creștin bine ancorat în înțelegerea Scripturilor știe că un idol nu este nimic. Pentru aceștia nu este nimic rău în a mânca din carne jertfită idolilor. Ceea ce vrea să le spună apostolul cu adevărat romanilor este ideea că aroganța care duce la condamnarea fraților din biserică trebuie să înceteze. Mesajul acesta este la fel de actual și în secolul nostru. George Knight spunea cu ocazie că nimic nu poate fi mai periculos pentru relațiile din biserică decât o mentalitate legalistă. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la o nouă audiție muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Îți predau întreaga viață. Cine ești tu ca să-i judeci pe alții? Excelentă întrebare! Mai ales în lumina cuvintelor imediat precedente acestui verset, Dumnezeu l-a primit. Sunt eu, sau oricine altcineva, judecătorul unui om pe care Dumnezeu l-a primit deja și l-a îndreptățit? Dacă da, cine mi-ar da prilejul să judec? Sunt eu capabil să judec pe cineva convins că sunt mai bun decât el pe criteriul aceea ce mănânc sau nu mănânc? Cu siguranță nu. Această învățătură privește către lecția pentru care Pavel și-a luat atât de mult timp ca să ne-o prezinte în primele 5 capitole ale epistolei. Toți suntem păcătoși indiferent de cât de buni credem că suntem sau de stilul nostru de viață. Dar Dumnezeu ne oferă un dar pe care nu-l merităm, mântuirea prin har, care devine operativă numai dacă suntem dispuși să o primim prin credință. Dumnezeu primește pe oricine îi acceptă darul. La piciorul crucii lui Hristos nu sunt trepte ca pe podiumul câștigătorilor concursurilor sportive. Este un pământ plan, bătătorit de genunchii celor credincioși și niciunul nu este superior altuia. Toți am fost robii păcatului până l-am primit pe Hristos ca mântuitor. Acum, prin darul lui Dumnezeu în Hristos, toți am devenit robii lui Dumnezeu și ai neprihănirii, cum explică apostolul în capitolul al șaselea. Dacă îl judecăm pe un alt creștin, comitem cel mai mare păcat pentru că ne așezăm în locul lui Dumnezeu. Dacă ne considerăm superioare altor creștini, dovedim aroganță, pentru că îi judecăm pe cei pe care Dumnezeu i-a primit deja și înlocuim standardele lui Dumnezeu cu standardele noastre. În Epistola către Romani, Dumnezeu a făcut deja cunoscut singurul standard pentru acceptare care constă în primirea de către credincioși a Harului Său în Hristos Iisus prin credință. Totuși, de-a lungul timpului, membrii bisericii au vrut să creeze standarde noi, iar unul dintre ele a avut întotdeauna de-a face cu dieta. Dieta este importantă pentru sănătate, însă Pavel spune foarte clar că în împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Rostul nostru este să fim slujitori credincioși în biserică și să nu-i judecăm pe cei pe care Dumnezeu i-a acceptat deja, ca să nu disprețuim rolul de judecător al Tatălui Ceresc. Mai departe, apostolul Pavel ia în discuție ținerea unor anumite zile, o altă cauză de disensiune și confuzie. O situație asemănătoare întâlnise în bisericile din Galația și în biserica din Colose. Credincioșii care au ajuns la nivelul de înțelegere care îi face în stare să renunțe la toate zilele nelucrătoare ceremoniale, n-ar trebui să-i disprețuiască pe cei a căror credință este mai puțin tare. Și nici aceștia, cu o credință mai slabă, n-ar trebui să-i critique pe cei care le par neatenți. Fiecare credincios este răspunzător față de Dumnezeu. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre slujitorii săi este să fie pe deplin încredințat în mintea lui și conștiincios și consecvent să-și urmeze convingerile în acord cu lumina pe care a primit-o și a înțeles-o până la data aceea. Printre urmașii lui Hristos nu trebuie să existe constrângere. Ceea ce trebuie să predomine în tot timpul este un spirit de iubire și de toleranță. Cei care sunt mai tari în credință trebuie să răbde, adică să poarte slăbiciunile celor slabi, așa cum Hristos a purtat slăbiciunile noastre. Nu e loc pentru critică plină de îndreptățire de sine a celor ale căror vederi și practici pot să difere de ale noastre sau de dispreț față de cei care încă mai sunt prunci. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un ultim intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Adorare. discuțiile cu privire la dietă nu erau singurele care dezbinau biserica din Roma. Oamenii se contraziceau și pentru o zi sau alta. Pavel nu explică exact natura lor, dar e clar că nu era vorba despre sabat, din moment ce sabatul este inclus în cele 10 porunci. Iar Pavel a subliniat de câteva ori în epistola către romani importanța decalogului în viața creștinului. Subiectul de dispută ținea de zilele de sărbătoare, adică de sabatele anuale. Dezbaterea între creștinii proveniți dintre iudei și cei dintre neamuri cu privire la legile ceremoniale iudaice făcuse deja subiectul întâlnirii dintre Pavel și conducătorii creștinilor iudei în Cartea Faptelor Apostolilor în capitolul 15. În alte ocazii, Pavel a mai abordat problema zilelor deosebite și a sărbătorilor în epistolele către Galateni și către Coloseni. În acest ultim pasaj, Pavel se adresa unor membri ai bisericii care îi judecau pe fraților de credință atât pentru hrana pe care o consumau, cât și pentru zilele pe care le cinsteau. Însă el explică foarte clar că aceste sărbători și sabate erau numai o umbră a lucrurilor viitoare. Această expresie trimite la sabatele ceremoniale anuale, care erau simboluri menite să îndrepte atenția către Hristos. Spre deosebire de acestea, sabatul săptămânal din cele 10 porunci îndreaptă atenția către lucrarea de creațiune a lui Dumnezeu și către cea de eliberator. Ținând cont de această distinție, chiar dacă totuși problemele dintre romani și coloseni se deosebeau, Pavel le atrage atenția romanilor că cei care prin credință renunțaseră la zilele de sărbătoare ceremoniale nu trebuie să-i disprețuiască pe ceilalți, a căror credință nu era la fel de mare. Nici aceștia din urmă nu trebuie să-i critique pe cei care au renunțat la sărbătorile iudaice, înțelegând că, asemenea sărbătorii Paștelui, toate îndreptau atenția către Hristos. În afară de divergențele cu privire la zile, Pavel mai dă o lecție importantă tuturor creștinilor în versetele 5 și 6 ale capitolului al 14-lea. Fiecare trebuie să trăiască după convingerile sale. Dumnezeu conduce pe oricine se lasă condus de El. Dar nu toți avem aceeași pregătire și nici aceeași viteză. Este important pentru un creștin să aibă anumite convingeri, dar este la fel de vital ca aceste convingeri să fie de la Domnul. În lucrurile mai puțin esențiale, Apostolul Pavel ne amintește că biserica nu trebuie să se aștepte la uniformitate. Pavel dezvoltă acum, ca o regulă generală a vieții, ideea sugerată de expresia pentru Domnul, din versetul al 6-lea. Nu numai în materie de hrană și de zile speciale face creștinul totul pentru Domnul. Scopul întregii sale existențe este acela de a trăi nu pentru sine, pentru propria sa plăcere și după propriile sale dorințe, ci pentru Domnul, pentru slava Lui și potrivit cu voia Lui. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 5, Pavel scrie: El a murit pentru toți, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru ei. Întreaga viață a credinciosului, până la cele mai de pe urmă clipe, îi aparține Domnului și la timpul cuvenit va trebui să dea socoteală de sine înaintea lui Dumnezeu. Așa că Pavel scrie astfel: dacă trăim, pentru Domnul trăim, iar dacă murim, pentru Domnul murim. Astfel, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. De aceea creștinii ar trebui să trăiască întocmai ca niște oameni care cândva trebuie să se înfățișeze înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Cuvintele acestui verset au fost adesea aplicate la influența pe care o exercită cineva asupra semenilor săi. Trebuie să se rețină însă că acesta nu este înțelesul primar, așa cum arată contextul. Pavel accentuează ideea că tot ceea ce face creștinul face cu referire la Domnul și precizează în acest sens că niciunul dintre noi nu trăiește pentru sine și niciunul dintre noi nu moare pentru sine. Este adevărat că omul nu este o insulă izolată. Fiecare dintre noi atinge și influențează permanent viața și hotărârile celorlalți și fiecare este influențat la rândul lui de ceilalți. Dar nu la aceasta se referă Pavel în textul citat. Mesajul este că orice am face, orice am întreprinde, trebuie să fie în armonie cu voința lui Dumnezeu. De fapt, este o extindere a ceea ce spune Pavel când arată că orice hrană sau zile de sărbătoare ar alege oamenii, trebuie să aleagă pentru Domnul. Acest lucru este adevărat pentru că și-au fundamentat hotărârile pe modul cum au înțeles voința lui și îi aduc mulțumiri pentru direcția pe care au ales-o. Pavel ne spune că nu suntem niciodată separați de Dumnezeu, nu numai în privința dietei sau a sărbătorilor, ci în orice facem noi creștinii, totul este pentru Domnul. Teologul Graham Maxwell, care a fost profesor emerit la Loma Linda University, scrie despre creștin că scopul întregii sale existențe este să nu trăiască pentru el, pentru propria plăcere sau pentru propriile dorințe, ci pentru Domnul, pentru slava lui și după voia sa. Întreaga viață până în ultimul moment îi aparține Domnului. Și dincolo de viața însăși, creștinul va trebui, într-un viitor, să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Fiecare om se va înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Faptul că tot ce facem într-o viață de creștin facem cu și pentru Domnul este un lucru extraordinar. În aceasta se cuprinde totul. Așa cum le scrie Pavel corintenilor, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Pe scurt, relația pe care creștinul o are cu Dumnezeu îi dirigează fiecare faptă din viață. Dacă cineva consideră că din când în când își mai poate lua câte o pauză de la statutul de creștin, atunci ar fi mai potrivit să se numească ipocrit. De aceea, dacă am înțeles ce ne spune Pavel în acest capitol al 14-lea al Epistolei către Romani, să nu mai întârziem, ci să ne consacrăm chiar astăzi, chiar acum, viața lui Dumnezeu. Să-i declarăm Domnului că vrem să trăim pentru El în tot ce facem, în tot ce spunem și în tot ce gândim. Viața să ne fie inundată de principiile împărăției sale. Să-i spunem că vrem să trăim o viață transformată, așa cum ne învață apostolul său Pavel. Și vrem să trăim o viață de dragoste, căci aceasta este esența eticii creștine. Decizia însă este personală, dragul meu prieten. Iar tu știi bine că, în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!